hľadajte Hospodina. Väčšiu výzvu človek počuť nebude ako výzvu od Boha cez Božie slovo: hľadaj Boha, hľadaj. Rád by som sa s vami zamyslel pri tomto odkaze, pretože sa dotýka každého z vás. Božie slovo hovorí v Izajášovi, a teda prorok Izajáš povedal v 55. kapitole vo verši 6. tieto slova: hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Prečo je to tak, že tam nie je napísané nájdite Hospodina? Premýšľajte chvíľočku nad tým. Prečo nie vyhľadajte ho, prečo nie nájdite ho, ale hľadajte? Čo myslíte? Či nie je náš cieľ nájsť Boha tak, aby som ja mal s ním osobný vzťah a nie niekde stáť zďaleka, aby som nejak sa zdržoval s odstupom od vzdialujúceho sa Boha? Hľadajte Hospodina. Prečo nie nájdite ho? Tak teším sa, že sa spolu s vami môžem zastaviť na túto otázku, pretože Boh ťa hľadá. A ak nás vyzýva k tomu, aby sme ho my hľadali, buď si istý, že sú tu dvaja, ktorí musia prispieť k tomuto nájdeniu. A si to ty a je to on. A pozrieme sa na to, ako on hľada teba a ako žiada teba, aby si ho hľadal tiež. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Dve slova. Dokiaľ. Boha nebudeš môcť hľadať vždycky. Ako viete, ja si rád čítam veľa časopisov, novín, publikácií, ktoré sú publikované vo svete. Tento anglický denník, The Telegraph, urobil štúdiu a teda napísal správu o tom, že oxfordskí akademici urobili prieskum, ktorý trval niekoľko rokov, a investovali do toho 2 milióny libier, aby zistili, či človek je vo svojej podstate naprogramovaný veriť v Boha. Alebo je to výsledok nejakého kultúrneho konštruktu, dané kultúrou, prostredím. A tento článok hovorí o tom, ako po niekoľkých rokoch, neviem, koľko boli, že asi 50 akademikov roztrúcených do celého sveta robili tento výskum, aby nakoniec prehlásili do celého sveta, že človek nemôže bez viery v Boha existovať. A keď áno, tak len na čas, a iba preto, že sa donútil. Som až bol veľmi prekvapený, ako ten článok zaznieval, alebo akým spôsobom hovoril. Síce aj za týmito mainstreamovými publikáciami sú ľudia, ktorí Pána Ježiša Krista nevyznávajú. Skôr naopak, unikajú mu. Ale museli tam predsa len hovoriť o bohoch v plurále, v množnom čísle, pretože veriť v jedného Boha, to je už príliš odvážne. Ty a ja sme naprogramovaní tak a stvorení, aby sme s Bohom mali osobný vzťah. Chcem sa s vami zastaviť pri 5 hľadaniach, akými Boh hľadá teba. Pri 5 volaniach. Prvé je volanie stvorenia. A Boh ťa hľadá a chce osloviť ako stvoriteľ. Druhé bude volanie smrti. Mal si niekedy pocit strachu, že raz zomrieš? Boh ako sudca volá každého z nás. Ľuďom je uložené raz zomrieť, nie viacejkrát, a vrácať sa reinkarnáciou späť do života. Raz, jedenkrát zomrieť a potom súd. Volanie morálneho cítenia. A čo s tým, že existuje dobro a zlo? Poznáme námietky tiež. Ale Boh ťa volá aj cez toto volanie, ako si za chvíľočku vysvetlíme. Volanie naplnených proroctiev. Biblia, kniha, ktorú držíme v rukách, je plná proroctiev, ktoré sa naplňajú presne tak, ako pred storočiami, tisícročiami biblickí písatelia napísali. Boh ťa volá a prihovára sa k tebe predovšetkým a najviac cez Pána Ježiša Krista. Tu sa chceme zastaviť dnes pri týchto piatich volaniach. A to prvé, kam by som chcel vašu pozornosť priviesť, je volanie stvorenia. Veľká kniha stvorenia, v ktorej sa nachádzaš. Božie slovo hovorí takto. Apoštol Pavol, veľký znalec kresťanskej viery, napísal v Rímanom, v liste Rímanom v 1. kapitole 19. a 20. verši takto. Pretože všetko, čo môžu ľudia o Bohu vedieť, leží jasné pred ich očami. Veď sám Boh im to zjavil. Od stvorenia sveta možno svojim rozumom poznávať z jeho diel to, čo je neviditeľné, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby nemali výhovorku. Dva postrehy. Možno, že ste niektorí, ktorí sa pohybujete v rámci kresťanského zboru za posledných niekoľko rokov, spoznali človeka menom Phil Burley. Človek, ktorý riadil raketoplány, matematická myseľ, študoval orbitálnu mechaniku. Človek, ktorý vo svojom svedectve nám hovoril, skúmal hviezdy, vesmír. A jedného dňa nemohol uniknúť tomu volaniu, že Boh ho oslovuje práve cez to, čo vidí, cez tú úžasnú krásu, ale nielen vizuálnu, ale cez tú krásu, ktorú jeho matematická myseľ vnímala v tých zákonitostiach a v tých rozmanitých výpočtoch, v ktorých je doma. Boh ho volal, oslovil ho a v konečnom dôsledku tento vedec prišiel k poznaniu Pána Ježiša Krista. Bol tu veľakrát. Teba a mňa možno, že veľmi silne neosloví stvorenie. Ale práve preto Boh ide za človekom a volá ho rôznymi podnetmi. A ty možno, že si spomenieš vo svojom živote, kedy vieš, že toto Boh klopal na tvoje srdce. Dva postrehy, alebo dve také pozorovania z mnohých, ktoré by sme v tejto téme alebo v bode stvorenia mohli objavovať. Otázka počiatku. Keď som chodil do školy ešte ako malý, mladý študent, učitelia nás presviedčali o tom, že tento vesmír je večný. Hmota, energia, všetky veličiny, ktoré tento vesmír obsahuje, fyzikálne zákony, čas, ono to všetko tu je večne. A relatívne nedávno, ako snáď vy viete, vedci prišli na to, že tento vesmír mal počiatok. Došlo k veľkému úderu, veľkému ospravedlňovaniu sa zo strany vedcov, pretože sa mýlili. A napriek tomu, že Boh volá aj cez vedeckú komunitu ľudí, aby hľadali Boha, napriek tomu hľadajú rôzne možné hypotézy a nevedia sa zhodnúť dodnes, ako mohol tento vesmír a svet vzniknúť, keď mal počiatok. Neviem, koľko z vás pozeráte debaty alebo videá o stvorení alebo o tom, ako mohol tento vesmír mať svoj počiatok, ale jeden z takých najzaujímavejších, ktorý si kľudne môžete pozrieť, je debata Richarda Dawkinsa s ďalšími vedeckými pracovníkmi. A on tam pozerá veľmi smele do obecenstva ľudí a do týmu ľudí, s ktorými debatoval. A hovorím, tento vesmír vznikol z ničoho. Tento vesmír mal počiatok, to vidíme, to už dneska nemôžeme vyvrátiť. Mal svoj počiatok, vesmír sa rozťahuje, vidíme tu viacej dôkazov o tom, že vesmír mal počiatok. Ale vznikol sám z ničoho. A jeden ten chlapík, ktorý sedel v týme, hovorí, ale ako by si chcel to nič niečím zadefinovať? Keď pri tom vzniku vesmíru z ničoho nemáš ani priestor k dispozícii, nemáš ani čas k dispozícii, nemáš ani priestor, ani čas, nemáš ani energiu, nemáš ani ideu, ani fyzikálne konštanty, nemáš ani Boha, absolútne nič a zrazu z toho veľkého nič, ktoré nevieš ani zadefinovať ničím, zrazu vzniká všetko, čo teraz vidíš a cítiš. A keď sa mu zasmiali do očí po niektorí vedeckí pracovníci, tak sa urazil a s vážnou tvárou hovorí, a čo je na tom také nepochopiteľné, že z ničoho vzniká všetko? No ukáž mi jeden fyzikálny zákon, kde z ničoho niečo vznikne. Keď doma s manželkou niečo varíme, ako sme varili včera guláš pre nás všetkých, aby sme tu mali spoločný obed, no tak vám poviem pravdu, že to meso tam nevzniklo z ničoho. Ani tie zemiaky. Ani tá kuchyňa, v ktorej sa to varilo. Veci nevznikajú len tak z ničoho. A keď vznikajú, tak iba Boh má na to právo, aby z ničoho niečo stvoril len jeho vlastnou svetou stvoriteľskou vôľou. Veci povrali, mylili sme sa. Koľkokrát sa ešte zmýlia? Naši priatelia v riadiacom stredisku nám veľakrát povedali, sú objavy, ktoré vedci nezverejnia, dokedy nevymyslia hypotézu, ktorá by mohla potvrdiť, že vesmír stvoril sa sám, alebo cez evolučné procesy. Pretože keby vedci mali deklarovať jasne, že áno, vesmír je stvorený Bohom, tak by to prinieslo veľký útok na samotné základy, ktoré sa snaží spoločnosť bez Boha propagovať a na ktorých chce stáť. Boh všetko stvoril. Prečítajte si prvý verš v Biblii. Ako znie? Poznáme ho niektorí na spameť? Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Máš tam niekoho, kto tvorí. Nebesia a zem. Vesmír, priestor, na počiatku čas. Niekto tu všetko ide vytvoriť. A je to Boh, ktorý teba a mňa hľadá. Ten druhý postreh je o vyladenosti vesmíru. To je veľmi zaujímavé sledovať, čo sa o tejto téme hovorí. Opäť, ja nie som žiadny vedec, ale veľmi rád si pozriem takéto filmy, zvlášť keď sú formulované pre ľudí, ktorí nie sú vedci. Vyladenosť vesmíru. Vedci hovoria o takých konštantách, napríklad záležitosť gravitácie. Vraj pri tom momente, kedy z ničoho, a kde si nepredstavujete ani priestor, ani čas, absolútne nič, podľa nich same všetko vzniklo, v momente toho vzniku konštanty, ktoré sa týkajú gravitácie, sú tak vyladené, tak presné, že, a teraz budem veľmi štedrý, vedci hovoria o jednej triliontine všetkých možných matematických možností. Predstav si trilión, predstav si cestu z tejto našej Zeme k Slnku. Koľko je to kilometrov? Neviete, ja vám to poviem. Nechodili ste do školy. 150 miliónov kilometrov. 150, že nemýlim sa, keď som to naposledy meral, 150 miliónov kilometrov. A teraz túto trasu si predstavte a vytyčte na nej 1 milimeter. Aká je pravdepodobnosť, že vesmír, ktorý chce vzniknúť, zrazu narazí na tú konštantnú a vďaka tomuto jednému milimetriku, ktorý presne, na ktorý sa presne zacieli, vznikne vesmír a všetko, čo vidíš. Lenže ja hovorím, som príliš štedrý. Pretože vedci, keď hovoria o tejto konštante, tak to nie je žiadna jedna triliontina. Oni hovoria takto. Ten jeden milimetrik teraz skús natiahnuť nejakým rozpínaním, ten jeden milimetrik na trilión. Trilión. Kilometrov. Nie milimetrov, ale kilometrov. A nájdi v ňom jeden milimetrik. Vyjadri ho matematicky. A tento jeden milimetrik opäť a znovu roztiahni na trilión a v ňom v tej dĺžke nájdi jeden milimeter. A toto zopakuj niekoľkokrát. Je to až smiešne, keď som počúval niektorých týchto vedcov, ako to slovo trilión, 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 trilión opakujú. Moji drahí, tento vesmír, a to je len jedna konštanta z mnohých, je tak vyladený, že Boh hovorí cez vesmír, už či hľadíš do makrosveta alebo mikrosveta, do genetického záznamu a jazyka, ktorým je riadený život. Dodnes ľudia nevedia veci stvoriť ani jeden gén. Chvália sa, gratulujú, ako dokazujú už manipulovať gény, ale vždycky si musia vystrihnúť a zobrať už to, čo je stvorené, aby nejakým spôsobom dávali dokopy iné kombinácie, aby stvorili nové druhy, snáď zvieratá alebo ľudí a podobne. Za týmto stvorením je Boh. Poďme k druhému bodu, ako Boh volá. Smrť. To je druhé volanie. Už ste všetci dostatočne vyspeli, aby ste vedeli, že smrť je reálna. Tam je truhla mojej mamy pred niekoľkými rokmi. A otecko, ktorý tam je medzi nami, Lubošom a mnou, tak ten už je tiež. Jeho telo je v tej istej jame. Nikdy som si nevedel predstaviť, že ja zomriem napríklad. A práve toto vnímanie, toto volanie Boha cez reálny prospekt smrti každého z nás použil Boh v mojom živote, keď som mal asi 10 rokov. Jeden z mojich kamarátov, Peter Janek sa volal, dobrý kamarát, strašne rád rozdával všetko, čo mal. Fakt zlatý chalán. Nezabudnem, ako mi raz podaroval pišťalku. A vždycky čokoľvek mal, chcel sa s tým podeliť. A dal mi ju ako darček. A vždycky, keď sme sa uvideli, tak mi položil otázku, tak čo, pišťalka slúži? 10-ročný chlapec, jedného dňa neprišiel do školy. Prišla už len správa, že je mŕtvý. Ja si hovorím, 10-ročný chlapec. Je toto možné, ako budem ja riešiť svoju smrť, keď raz sa postavím pred Boha? Mladý, starý, bez ohľadu na vek, neustále človek zomiera. Bez ohľadu na vek. Biblia hovorí, ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd. Boh volá za človekom. Klope na jeho srdce. A hovorí, hľadajte Hospodina, dokiaľ ho je možné nájsť. A Boh volá, ako hovoríme, cez knihu stvorenia, ale aj cez knihu týchto vnútorných skúseností, ktorými sme konfrontovaní, že raz zavriem svoje oči. Moja ruka sa už nepohne. Ako kto si raz povedal, je možné, že tvoja truhla je už pripravená. Venec je už pripravený tiež. Kde máš napísané, že to tvoje auto sa dnes nepremení na rakvu? Alebo autobus, alebo nejaký iný dopravný prostriedok. Kto si prišiel za kazateľom a hovorí mu, kedy ja mám hľadať Hospodina a prijať Ježiša Krista? Nestačí, keď budem starý? 5 minút pred smrťou stačí, čo by nie? Lenže kde máš istotu? Že za 5 minút nezomrieš. Tú istotu nemáš ani ty, čo tu sedíš. Boh volá za človekom a chce si získať jeho pozornosť. Čo si myslíte? To, že človek zomiera a raz sa bude musieť postaviť, ako je napísané, potom bude súd. Čo si myslíte? Je táto smrť dôsledkom Božieho hnevu a súdu? Alebo tá smrť, ktorá teba a mňa čaká, môže byť aj prejavom Božej milosti a dobroty? Čo si o tom myslíte? Napriek tomu, akým spôsobom je smrť nepríjemná a ako Boh volá do našich životov, ľudia, pripravte sa. Je moment, kedy sa raz postavíte predo mnou. Tento život je len príprava. Napriek tomu všetkému, ako kresťan, vnímam, vidím, že aj v tej smrti, ktorou musíme prejsť, je obrovská Božia milosť a dobrota. Pokiaľ si kresťan a bereš Božie slovo za slovo, tak veríš, že dejiny mali svoj začiatok a konkrétne Adam a Eva boli reálni ľudia. Keď zhrešili proti Bohu, Boh povedal, že ak zhrešia, tak zomru. Bol to dôsledok ich činu. Ale do tej smrti, predstavte si, ktorá očakávala po hriechu, po páde do hriechu, Adama a Evu a teraz aj nás, tá smrť je zároveň obrovskou milosťou, pretože poprvé, keby nikdy Adama a Eva nezhrešili, tak vždycky by nad nami všetkými viselo nebezpečenie, že niekedy zhrešíme vo večnosti nejakým spôsobom. A budeme musieť riešiť problém hriechu. A Boh ho bude musieť riešiť, ak by ho chcel riešiť. Vždycky by sme mohli trpnúť, kedy ja, podobne ako anjeli zhrešili tiež mnohí a Boh im milosť nedal. Ale vďaka tomu, že sme zhrešili a bez akéhokoľvek ospravedlnenia, samozrejme, je to náš hriech a sme odsúdenia hodní, napriek tomu Boh cez túto smrť pripravuje to, čomu sa hovorí v Biblii vzkriesenie, vstúpenie do nádhernej reality a identity Božích detí, do takej krásy a plnosti vzťahu s Bohom, ako Adam s Evou Boha nikdy nemohli poznať. A vďaka tejto hroznej smrti, ktorá nám je odporná, zlá, nepríjemná naozaj, a je aj súčasťou Božieho súdu, napriek tomu v nej Boh preukazuje svoju milosť a lásku, aby raz, keď budeme s ním vo večnosti, aby sme mohli byť v takom intimnom vzťahu, v takej kráse s Bohom, že Boh nám dal prirodzenosť svojho syna, Božieho syna. To sú samozrejme hlboké veci, nepôjdeme teraz do nich, ale späť k tej základnej myšlienke. Ak ťa neosloví stvorenie, tak možno, že ťa osloví tento moment, že raz zomrieš. A Boh klope na dvere. Veľakrát mama ti zomrie, otec zomrie, alebo zistí, že máš nejaký problém zdravotný a zrazu zistíš, a čo keď ja už zomieram. Boh nás volá všetkých. Môj drahý, počujte toto volanie. A tretie je volanie morálneho cítenia. Sú ľudia, ktorí povedia dobro a zlo. No to je všetko relatívne. Povedz mi. Povedz mi teraz. Ak človek trýzni nevinné deti. Ak muž znásilňuje bábetka a trýzni ich a zabíja a mučí nevinné malé bábetka. Preto, aby mal svoj zvrátený zážitok. Je to dobré? Alebo je to zlé? Alebo by si chcel povedať, to je všetko relatívne? Boh nás tak stvoril a neunikneš tomuto pocitu, že niečo existuje dobré a niečo zlé. Už aj malé deti, ktoré pozerajú nejaký film, sa pýtajú, a on je dobrý alebo zlý? Boh vložil do našich srdc večnosť, Biblia hovorí. Boh napísal svedomie na naše srdce. Veľký biblický znalec v Rímanom napísal takto. Ľudia dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, ten morálny, je zapísané v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú. Príde ten deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí. Áno, je dobro. A je aj zlo. Samozrejme, že aj ateisti cítia, že trýznenie nevinných detí a mučenie nevinných ľudí je zlé. Ale nemajú racionálny základ, aby obhájili a vysvetlili, prečo to zlé je zlé a prečo dobré je dobré. Môj sused pred rokmi povedal, no keby bol Boh, tak nedopustil by to tsunami, v ktorom zahynuli 100 000 ľudí. To, čo práve on cíti vo svojom srdci, je dôkaz toho, že existuje nielen morálne cítenie, ale aj ten zákonodarca morálneho cítenia. A toto je Božie volanie do tvojho a do môjho života, že existuje dobro a zlo. Ale nielen v zmysle pozorovania, to zlo existuje v tebe. Včera, prevčerom vo štvrtok, to bol, kto si mi povedal, Jozef, ja som raz bol na vašom zhromaždení v kresťanskom zbore v Trenčine. A ty si povedal takto. A citoval ma. Ja som zlý človek. Ja som veľmi zlý človek. A on mi hovoril, ja som to nikdy nepočul. Každý, kto ťa pozná ako kresťana, máš manželku, rodinu, žijete veľmi usporiadaný, harmonický život, milujete Boha, to vidieť na všetky strany. A ty o sebe povieš, že si zlý človek. On bol celkom došokovaný, ale až tedy si poprvý raz v živote uvedomil, že v ňom sú tie sebecké, hriešné tendencie, seba dáva na prvé miesto a rôzne iné motivácie, pretože človek hreší. Nielen tým, čo urobí, hreší postojmi, hreší pohľadmi, hreší slovami, hreší činmi a hreší aj tým, čo neurobí. A urobiť mi mal. Tak vítajte, ste na správnom mieste. My všetci sme zhrešili, to hovorí Biblia. A to zlo je úžasný Boží dar, ak cítiš aj v sebe. Aby si mohol hľadať Hospodina a povedať, Bože, idem za tebou, lebo som stratený a potrebujem ťa. Odpusti mi. A zatiaľ, čo niekto z nás asi nedospie do takéhoto strašného štádia, že by si zobral pred seba malé dieťa a mučil ho. Nikto z nás. Predsa len. Čím som dlhšie kresťan, tým viacej vnímam, že v tej mojej starej prirodzenosti, ktorá je stále pri mne a musí zomierať každý deň a jedného dňa, vďaka Bohu, bude preč navždy. A budem oslobodený od akýchkoľvek tendencií zhrešiť, závidieť, neviem, mnohé iné hriechy, že raz bude za tým. Ale zatiaľ je to tak, že Boh dopúšťa aj hriech, áno, dopúšťa aj hriech, dopúšťa aj zlo, ktoré sa deje, aby zakričal akoby megafónom do ľudskej rodiny. Ľudia, spamätajte sa, sami svoj hriech nevyriešite. A ľudia ho snažia to zlo riešiť politickými spôsobmi, zmenou prostredia, všetko psychoterapeutikou alebo vzdelaním. Moji drahí, prišiel som k záveru, že nič nevyslobodí človeka okrem osobného vzťahu so živým Bohom cez Pána Ježiša Krista. Ešte raz to poviem. Nič nevyslobodí človeka. Ani ľudskú spoločnosť. Nič. Okrem osobného vzťahu s Bohom cez Ježiša Krista. Tomuto morálnemu cíteniu neunikneš. Je v tebe. A ešte posledné dva pohľady. Boh volá. Volá cez Božie slovo, ktorému sa hovorí proroctvo. Pretože ono vyjadruje to, čo je zahalené o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. A cez Božie slovo, cez Bibliu nám Boh prorocky ukazuje skutočnosť. V zmysle tohoto príhovoru len dve pozorovania. Proroctva na Pána Ježiša Krista. Tu by sme mohli sa veľmi dlhú dobu zdržať. Moji drahí, predstavte si, že o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého vyznávame, ktorý prišiel na prelome letopočtov, no vlastne on neprišiel na prelome letopočtov. On tok času presekol tak, že vďaka Ježišovi Kristovi sa hovorí pred našim letopočtom a po ňom. Najdôležitejšia osobnosť ľudských dejín. Ježiš Kristus. O ňom prorok Micheáš prorokoval 800 rokov pred jeho narodením, že on, Ježiš Kristus, sa narodí v Betleheme. Ale nielen v Betleheme, pretože boli dva Betlehemy v Izraeli. Ten efratský Betlehem. V Micheášovi si môžete čítať. A čítajte si Nový zákon a hľadajte v ňom a zistíte, že toto je jedno z vyše 100 svedectiev alebo proroctiev a predpovedí, ktoré sa detailne naplnili v Kristovi. Ako v najdôležitejšej osobnosti ľudských dejín a najdôležitejšej osobnosti v tvojom celom bytí. Izajáš 750 rokov pred narodením Krista písal v 7. kapitole 14, že on sa narodí z panny. Zachariáš, prorok, písal v 9. kapitole vo verši 9. Vyše 500 rokov pred narodením Krista písal o jeho triumfálnom vstupe do Jeruzalema na osliadku. A tých detailov a pozorovaní by sme množstvo vedeli objaviť a sú v písme, aby nikto nemal výhovorky, aby každý mohol, ak už nedá sa nejak osloviť cez stvorenie a smrť alebo morálne cítenie, aby zobral do ruky Bibliu, ako poznám človeka, ktorý si povedal, ja neverím v Boha, začali ju čítať a nakoniec skončil. A je to tak. Tohoto Boha, ktorého som chcel vyvrátiť čítaním Biblie, je pravdivý. Vďaka tomu, že proroctvá sa naplnili. Aj o tom, že Ježiš Kristus bude zradený priateľom Judášom za 30 strieborných. To bolo Zachariášom vyše 500 rokov pred Kristom prorokované. Dávid mnoho proroctiev povedal, král Dávid, 1000 rokov pred Kristom, že o jeho odev budú losovať. Rímski vojaci to urobili. To, že on bude prebodnutý, že zomrie ukrižovaným. To, že bude pochovaný v hrobe bohatého a mnoho iných. Vy by ste určite, čo čítate si Bibliu, vedeli dodať ďalšie. Mne prichádzajú mnohé na mysel. Ale toto je ďalšie volanie Boha do tvojho života. Tu je písmo. A tento Boh ako autor a dokonávateľ Božích predpovedí a proroctiev sa tu prihovára tebe a mne, aby si touto knihou nepohrdol. Možno, že viacerí sledujete, čo sa deje na celosvetovej scéne v dnešnej dobe. Biblia hovorí aj o poslednej dobe. Tak veľa, že toto je len veľmi, veľmi, veľmi nedostatočný náčrt toho, čo sa bude diať. A už vidíme teraz, ako téma alebo nastolenie nového celosvetového poriadku sa často opakuje v ústach politikov, ktorí sa prihovárajú na úrovni rozmaitých medzinárodných úrovní a v organizáciách Spojených národov. Potrebujeme nový celosvetový poriadok. Presne to, čo Biblia v Zjavení 12 a 13 hovorí, že bude nastolený nový celosvetový poriadok. Áno, príde k moci Antikristus ako globálny vodca, ten najzvrátenejší a najhroznejší, najhorší človek, aký kedy žil, sa dostane svojou rafinovanosťou na post prezidenta globálnej dediny a bude znamenie šelmy, ktoré bude žiadať od každého z nás, aby sme si dali na svoje telo. V Zjavení 13 je napísané toto. A spôsoby, áno, táto nesvätá trojica, Satan, Antikristus, šelma, spôsoby, že všetci, malí aj veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. Moji drahí, teraz, poprvý raz v ľudských dejinách, môžeme vidieť vďaka technológii, že takéto veci sú už možné. A ja nebudem tvrdiť, že toto značkovanie, ktoré už mnohí ľudia prijali, aj v škandinávskych krajinách, aj v Amerike, aj v rôznych firmách, dali si čip implantovať do ruky, aby už vôbec nemuseli používať kreditné karty, aby priložením ruky ku skeneru, aby zaplatili, kúpili čokoľvek, aby sa im otvorili dvere, keď idú do roboty, aby sa robila akákoľvek evidencia, ktorá sa týka osobných podpisov a podobne. Keď každý rok chodívame, ako viete, do Norska s mojou rodinou na dovolenku, alebo s manželkou, tak poviem, že tam je už takmer nemožné kupovať benzín, naftu za hotovosť. Musíš veľmi veľa hľadať nejakú možnosť, aby si mohol si kúpiť benzín alebo naftu, ak nemáš kreditnú kartu. A v jednej reportáži, ktorú som pozeral na CNN, mnohí Švedi už ani nevedia, ako bankovky vyzerajú. Ich vlastné. Pomaly sa posúvame k naplneniu tohoto proroctva. A tá zvrátená šelma, ten zjednotený politický a náboženský systém bude vyžadovať od každého človeka, ktorý tu bude žiť, aby prijal tento trvalý znak na svoje telo. Ako otroci volá, kedy v dobe prvého storočia. Boli potetovaní alebo mali potetované telo ako znamenie oddanosti svojmu otrokárovi. Trvalá oddanosť a že nikdy od neho neodídu. Antikristus bude žiadať, ja neviem, či to bude takýto čip. Netuším, či to bude veda, technika ide obrovským tempom dopredu. Možno, že to nebude takýto, ale ľudia sú už pripravovaní na to, aby prijali tento druh označkovania, že to je fajn. Môj drahý, končím pohľadom na Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z hrobu von. Nič by ťa nemalo osloviť. Tak, že Pán Ježiš zomrel na strašnom potupnom kríži za teba. On hovorí, toto je Božie volanie na tvoju adresu. Ak Boh povie, hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť, a ty sa pýtaš, ako ho mám hľadať? Ako ho mám hľadať? No cez to volanie, ktoré Boh volá do tvojho života, alebo ktorým sa prihovára, cez stvorenie. Cez vedomie dobra a zla. Cez realitu smrti. Cez Božie proroctvá, ktoré sa naplnili a naplňujú non-stop každý deň. A naozaj by sme ich mohli mnoho vymenovať. Ale najviac sa prihovára cez Pána Ježiša Krista. Poznáš ho? Osobne, môj drahý. Neviem, či sa niekedy stretneme zase. Nikde to nie je napísané, že sa ešte niekedy stretneme. Chcem, aby ste chápali, že Pán Ježiš hovorí na tvoju adresu, poď ku mne. On nehovorí, poď do mojej cirkvi. On nehovorí, poď sa dať pokrstiť. On nehovorí, poď robiť 10 dobrých skutkov každý deň. Jeho výzva je, poď k nemu. Hľadaj ho. A v tom hľadaní on vstúpi do tvojho života. Ak urobíš to, čo hovorí ten úvodný verš, volajte na neho, pretože súčasťou hľadania Boha je, aj keď nemáš všetky dôkazy, aby si zavolal na neho a povedal, Pane Ježišu, prosím, daj sa mi spoznať. Vstup do môjho srdca. A on hovorí, poď ku mne. Ak sa namáhaš asi preťažený hľadaním zmyslu svojho bytia a života na tejto planete. Ak nevieš, ako ďalej, skúšal si všetko možné, poď ku mne, ja ti dám odpočinúť. Ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Nikto nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Sú ľudia, ktorí povedia, ale všetky cesty vedú k Bohu. To je pravda. Všetky cesty vedú k Bohu. Ako k sudcovi. Ale k Bohu ako k Otcovi je len jedna cesta. Je to úzka cesta. Ale na nej je nekonečná tolerantnosť pre všetkých ľudí, ktorí sú akokoľvek poranení, aby cez neho prišli k nekonečným bohatstvám Božieho odpustenia, jeho lásky, jeho milosti. Končím týmto. Ak svojimi ústami vyznáš, toto je Božie slovo, Nie je to výsledok nejakého konzolia alebo nejakej konferencie, kde by sa ľudia dohodli, že takto by to malo byť. Boh hovorí vo svojom slove, ak svojimi ústami vyznáš Ježiša, nie ústami farára, kňaza, alebo mami, alebo otca, ak svojimi ústami, čo potvrdí, že urobíš Boha pánom aj svojho tela, aj svojich úst, aj svojej terminológie, aj svojich uší, aj všetkého ostatného, čo sa týka tvojho tela. Ak svojimi ústami vyznáš Ježiša, nie len ako dobrého učiteľa, lebo aj moslimovia veria, že Ježiš bol učiteľ a prorok. Veľmi pekné, ale nedostatočné. On je pán, on je Boží syn. Ak ho vyznáš ako pána nad svojim životom, nad svojou večnosťou, ktorá ťa čaká, ak vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, na rozdiel od všetkých náboženských vodcov ľudských dejín, ktorí sú mŕtvi a obratení na prach, on je jediný, ktorý porazil smrť, porazil hriech, teda porazil aj Boží, naplnil Boží súd a vyšiel z hrobu von. Ak veríš, budeš spasený. Úžasný a dobrý je náš Boh. Priatelia, dúfam, že niekto z vás cíti, že Boh volá aj na tvoje srdce. Ak si už kresťan znovu zrodený, miluj Boha viac a ďakuj mu za to, že on volá do našich životov a si nás priťahuje. A chce, aby sme, ak sme ho už našli, viacerí ste, ktorí ste ho našli, máte vzťah s ním, tak naďalej hľadajte, ako sa mu páčiť. Hľadajte kráľovstvo Božie, veci jeho kráľovania, jeho práv, na ktoré má právo. Pán Ježišu, my ti preveľmi ďakujeme za to, že si nám ukázal cestu spasenia. Že už nemusíme tápať, že máme tvoje slovo. Ty chceš, aby sme ťa milovali celou svojou myslou. Tými schopnosťami, ktoré si nám dal, aby sme uvažovali, hľadali, skúmali celou svojou myslou, aby sme sa zaoberali tým, aký si veľký, a prišli k presvedčeniu aj vďaka pôsobeniu tvojho vzácneho Svätého Ducha, aby sme prišli k tej skúsenosti, že nie si len múdry a dobrý učiteľ, ale si aj náš záchranca a náš pán. Chceme ťa milovať z celého nášho srdca za to, čo si urobil. Z celé našej sily. Pomôž nám v tom, lebo veľakrát klesáme, veľakrát zapochybujeme. Ďakujeme ti pri pohľade na tvoj kríž, že väčší dôkaz lásky už nepotrebujeme. Ďakujeme ti za to, čo si urobil. A nedovol, aby sme niekedy, Pane, zabudli na tento dôkaz tvojej lásky. Naopak, daj nám, Pane, silu, múdrosť, milosť, ako pomôcť ešte ďalším ľuďom, žijúcim okolo nás. Teba hľadať, teba spoznať a mať tú krásnu istotu, že keď si pre nás raz prídeš, budeme s tebou navždy. Amen.